Алдын ол ондар. Чечен чуға. Баша аран. Хемчі күдіңға жұртапчы аран болғаш. Мен ақыларым часқар, күскер, түне чырдып баса балықтарды дұлдар. Баштай бір қаш кежі талдың ең құрған, чинге бұдықтарындан ие кежі тұртты хүре шөйбек, ато орасы құспақ хүре қылдыр. Шылба біліп біле бағылаш, чырдып балықтар дұрған. Хүндіз хемеге жедіріп, шарыр жүйілдерін бәлетке балыр жоран. Өскелері серелерін бәлетке балыр дұрған. Сере, дейірге, кешінің салалы қолының башы дей, дөрт адыр. Башында ақтақтық демір. Оны айыр ұшқашы яшқа сыпта балыр. Ауыл яш 4-5 метр болыр. Су қыдыңға барғаш, қаранғыла жәпелеткеніп, чұрытқыны хеме башынға бұшыды шарып, қым хемені башқарарыл, қым сере тұдарыл деп хуважы балыр тұрған. Жарда хемчіктің балы тұққа хөй тұрған. Хүндіз чай жоқ ашылға тұрған кешілерге чұрытып балықтарға тұққа солынна. Қажан чұрыда бергенде хемчіктің баштай сұық қыдығларын оң адырларын жырыдар. Че, деш, чырытқыны қыбысқаш, хемені башқарып чорыптарға, серешілер суғы дүвінші кеченгейді көріп, сайда балықтарының ең ұлуын сересіңгі шашқаш, хеме қырынжа оқтаплай келер тұрған. Чамты кізілер суғының бұрлаңын жетір санавайын, баса суғының ағымын бодавайын, балықты сере біле шашқаш часы бардырды. А чамтық пат өренген ұлыс. Сағышта дей, амырла. Қашан чырытқы қыптырда, сережілер түрген ашылдар. Жүге дізе чырытқы өзі бер болғай. Пичи болырынға мені ачам, чырытқы біле балықтан ұлыс біле қады чорытпас. Бұн азынымда, чежеда балықтар бозымыза, чырытып балықтарынға чаңғыз қаттап кіршіген мен. Оң бер, үшен жылдар чеде берген бұр. Бірде жазын, май айының ортаң үйесі тұрған жүе. Анжан, алты ішкіні өрі, балықтар, чайлаңдар деш үніп егелен тұрған. Алты ішкінің хемнері, адырлары хөй. Абодының башынға жедердізе, атты кежі бір күн ажыр жора жедір бұр. Суғларында балықтар хөйлі. Хемчіктің хамық балы аңа чайлап тұрғаны ол. Беш кере кежі хемчіктен алты ішкінче балықтар үніп тұрар үйеде білеткен кеш, түне чырдар бістепті құшу алған. Ол балықшыларының арасында хочын балықчы, ондар шылбығыр ол базабар болды. Мен тұрғаш, шаңында ұлыс жұғасындан біліп алғаным ұшқаш, чырдып балықтарды Белеткел ажылы чоғыла дей болғай. Чанымда тостайологлы чылбығыр ол жа көргеш. Чырытқыны қым таладан бөле бағлап егелерил деп айттырдым. Ол тұрғаш. Чырытқыны ам қылбас. Оқтақпан машина дұғуындан бичеледір үзе кезіп қылып алар біз. Ындық дұғылар еңдерік болғай. А кеші бүрізі ұзын ұны су діктерлік болыр деп неме қақты. Анжан мен бодарымға чырытып балықтары белен апырған ұшқаш болды. Өрім біле чыңдып алғаш. 11 шақ үйесінде ішкіннің хемчік жекірген ақсынға чеде бергеміз. Чырытқыны чырытқаш, балықтап кірікпеміз. Ішкін ақсындан өрі чоқтап әгіледіміз. Мен балықтар суғар шоғыда яп жұрыр болған мен. Пат өренген ерлер болды. Чырыдарының арғасын екі білір. Балықтар, сарыңлар чаныңға хөй тұрар жүе болды. Сарыңлар еттерді чанғыз орық біле үстінче үнер. Аңа олар баса орчырлар. Шақ мұндық бөлік балықтар келдірге жүкле ұлуын серейлі балыр. Апичилері серейге білен шаштымас борға оларыны херекке албас. Ишкінді өрі Анжар балықтарымызға 4-5 төрт шақ үйесінде таң атып келген. Серейлі балқан балықтарымыз жербе ашық болды. Балықтарыны үлеш кештің. Улу қара пашқа чейір хире балықтарымызды түдіп, хайындырып егілейміз. Бір кешінің үлелгеге алған балығының іште ашық ұлық болғанын ескерік бағдымыз. Достайол оғлы жылбығыр ол, «Қайым, ол іште ұлық балығымызды екелін әрем олдар. Чүні чүкпен ол дейсілер, көрелін әрем», дейірге. Мен ап бердім. Кешевіз пішек біле, ол балықтың іштін жара кесіп дейбіз бе. Көрібізге балық жылан жибалған болған. Үлген жыланны балықтың ішінден ұштай дікпеш, балықты жұлаға чүп-чүп ташқа дөліп алдыңыз. Пашадан да отту, елен салып қанымыздың соңында, пашта балықтар да хайынған. Олтар пашта мүнні амсап көргеш, балық еді бұшқандыр дістілер. Шынапла, ескес жиірімізге амдандыңла чағай болды. Оң сөйлінде пашықнарын шыр тарап жанықпан біз. Біразы еша кере болғанда, башым ажоқ арып егілей берді. Құсқымда келір. Сұрандың нарымға балықтан өрімдің баса баштары аран, емчі шалап тұрғанары баса бар болды. Шамды келдердің қазайлары, балықтар бізде үш қондыр, арықылаш, ам кеп жүтеп тұрар олдар әвес бе, деп қонжып тұрған дейір. Елінің аш қонғанда, Ештеріміз біле болған жүлді сақтып, жұғалашып көріске. Балықтың сұрық панчыланының хораны, балықтың едінге сіңе берген тұрған хевірлей. Олы балықты өске балықтар бағады хайындырып тарысқа, өскелерін же тарап, мүнге база езілген хевірлей. Ол балық боды қанжа бөлбейін жоғыр. Біздің баштарымыз ұя бұла оғын аранын ұнжан білдіміз. Сөзіклерді номжан. Авторның ұру, айлаңма ондар.